Senantolanta Bunagun kan farafina klɔbu ka ɲɔgɔn dan min bɛ kupu de la confederation kofɔ o fase de pul ko don ɲina sɛzɔn 2023 2024 o tile wɔrɔnana laban kun cɛra kunu kari marisikalo tile saba san 2024 na min bɛ stade malien de bamako kofɔ o bina kunu marok renaissance sportive berkane ɲɛkɔrɔ cilu saba renaissance sportive berkane y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra stade malien de bamako ta ye o jaabi tɛna fɛn bɔ shedini sɔngɔ na stade malien de bamako fan fɛ ka da kan a kalifiera kabini fase de poule tile duruna ɲɔgɔndanw sen fɛ o kɛnɛ kan hakilina jigina a ye see sɔrɔ kɔngo jaabili nɔrɔ ɲɛkɔrɔ cilu kelen kanankolo a bena nin yɔrɔ ta kupu kafu fase de poule kar de finali la hali n'an y'a sɔrɔ stade degile karamɔgɔ seku sek bako ka laɲini tun ye de ka fase de poule nunu kun cɛ ni sebaaya ye renaissance sportive berkane kelen ka see sɔrɔ stade malien de bamako kan o b'a yira k'a bɛ se bamako jɛmanw na n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye bari tagali la bamako yan desanburu 2023 san tɛmɛnen stade binna renaissance berkane ɲɛkɔrɔ celu kelen fila renaissance sportive berkane kanu na coupe de la confédération fase de poule ɲɔgɔndanw kun cɛle groupe d kɔnɔ n'o ye stade ka groupu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ renaissance sportive berkane bolo kuru 14 stade malien de bamako jɔyɔrɔ filana kuru 10 afrique du sud seku kun united fc jɔyɔrɔ sabana b'ale bolo kuru 5 kɔngo jaabi noiru jɔyɔrɔ 4 laban b'ale bolo kuru 2 seku kun ni jaabi noiru ye filani bin de kɛ kunu simase sila kanankolo fan fila bɛ fɛ kupu kafu kar de final tirage au sort ɲɔgɔndanw de makoronen do an be waati ne ko sisan voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don